Вие сте со SPS на Македонски.
Извештајот што го доби Македонија за напредокот за 2023 година од страна на Европската комисија, евроамбасадорот Дејвид Гир го оцени како искрен и правичен. Во извештајот се вели дека Македонија нема напредок во правосудството, политичката поларизација се рефлектира и врз работата на законодавниот дом и дека борбата против корупцијата речиси е незабележлива. Освен ова, Гир истакна дека власта го злоупотребува означувањето со европското знаменце на закони кои немаат врска со усогласувањето со законите на европската регулатива. На заедничката пресконференција со Маричич Гир рече:
Особено подсетуваме и дека има злоупотреба на знаменцето во случајот на измените на кривичните закони и законите поврзани со патните коридори 8 и 10Д, бихте линка договорот, и забележува употреба на скратени процедури кои што се зголеми од 38 на 58%.
Гир додаде дека во правото не е постигнат прогрес.
Предок извештајот повикува и се подсетува на околностите во врска со контроверзното отпуштање на поранишниот претседател на судскиот совет, како и недостигот на доверба меѓу судиите во институцијата.
Гир не пропушти да подсети дека остануваат и обврските за носење на уставните измени за кои власта и опозицијата се уште не можат да се договорат.
Ние сакаме да ги охрабриме властите, државните институции, како и сите политички актери да направат многу повеќе за да ги унапредат реформите во интерес на граѓаните и во интерес на патот кон членство во ЕУ.
Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич пак истакна дека земјава не може да чека и да се надева на подобро решение од преговарачката рамка и дека вината за тоа е на опозицијата која се уште не дава поддршка за уставни измени.
Секако дека ги прифаќаме укажувањата во извештајот и ги сметаме за важен показател за она што се случува и за она што треба да го правиме. И со внатрешна неизвестност околу продолжувањето на овој европски интеграцијски процес, прифаќањето на уставните измени останува предуслов кој не можеме да го прескокнеме.
За најавените 6 милиарди евра наменети за земјите од Западниот Балкан, Маричич рече дека Македонија ќе може да искористи околу 1 милиарда. Извештајот нотира и позитивни оценки за работата на Антикорупцијската комисија и на Државниот завод за ревизија. Целокупната оценка на извештајот за напредокот на Македонија во подготвителниот период пред вистинскиот почеток на преговорите е на ниво на добро, вели Маричич, но на завчерашната пресконференција председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен особено позитивно ги оцени Украина, Молдавија и Грузија. Македонија речи си и да не беше спомната освен во делот на извештајот. Маричич вели дека не гледа на задување во извештајот на Европската комисија. Тој вели дека проблемите со судството ќе се решаваат во текот на преговорите за членство во ЕУ.
Јас би сакал да го прочитате сите, уште еднаш да видите каде го има зборот на задување. Јас не видов збор на задување. Ние, недостатоците од овој извештај, треба да ги ставиме и ги ставаме во нашите, како листа на наши задачи во текот на преговорите. А дали ќе отидеме во наредна фаза, зависи само од тоа дали ќе ги направиме уставните измени.
Изминативе денови судството беше во фокусот на вниманието и на други странски амбасадори, од кои дојдоа тешки критики за работата на судскиот совет, во чија надлежност е именување и разрешување судии. За извештајот на Европската комисија вчера немаше изјави ниту од премиерот Димитар Ковачевски, ниту од собранискиот председател Талат Џафери, но од опозицијата секако. Координаторот на собраниската пратеничка група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски на пресконференција рече:
Активната блокада беше еден вид на реакција од страна на пратеничката група кон владата и парламентарното мнозинство, и имаше за цел да го спречи носењето на криминалните закони кои што беа меѓу коалицијски пазар на партиите од власта. Исто така целта беше да се спречи и носењето на закони во скратена постапка со кој што власта сакаше да ја заобиколи демократската процедура за дебата за битни законски решенија, и тоа е нотирано во извештајот на Европската комисија.
Пратеникот на СДСМ Миле Талески на пресконференција вината за кочниците во собранието ја насочи кон опозицијата.
Она кое што нотирано, и мислам дека најексплицитно е
укажено во извештај, тоа е дека директно блокадите во собранието за носење на законите и за кочење на европскиот пат се од страна на ВМРО ДПМН и Левица. Тоа е укажено директно во извештајот, ви кажа, во страна 10. Секогаш имало некакви си директиви кои што биле запазени од страна по барувањата кои што имале Европската Унија.
Парламентот во извештајот е директно апострофиран за извор на политичка поделеност која спречува носење реформски закони важни за приближување кон Европската Унија. Премиерот Димитар Ковачевски во рамките на официјалната посета на УНЕСКО вчера се обрати на маргините на 42-та генерална конференција на организацијата што се одржува во седиштето во Париз. Тој на говорницата се заблагодари за поддршката на многубројните проекти што ја дава УНЕСКО на Македонија и рече дека нашава земја својата надворешна политика ја темели врз правата на сите и на мултикултурна демократија.
Во интерес на мирот и стабилноста, неопходно е да се најде најмал заеднички именител. Тоа е единствено можно преку инструментите на ефективниот мултилатерализам. Принципите на кои Северна Македонија води својата надворешна политика се израз на внатрешната политика на земјата во градење и одржување на мултикултурна демократија и постојана инклузивност на различностите во демократските процеси, заштита и напредување на човековите права и правата на различните етнички заедници и раливите групи.
Ковачевски повика демократиите да ја зајакнат својата сплотеност и отпорност независно од географските, демографските, политичките, економските или културолошките разлики меѓу државите. Народната банка објави песимистички бројки за растот на македонската економија за идната година. Економијата ќе порасне само за 1,9%, иако владата прогнозира 2,5%. Следната година инфлацијата ќе забави поради пониските цени на енергенсите, храната и металите, но владата мора да внимава на што ги троши парите, рече на пресконференција гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска.
Нема дилеми дека фискалната консолидација не само кајна, туку и генерално е прашање кое што широко се дискутира, се акцентира потребата, бидејќи по поддршката која што беше испорачена на корпоративниот сектор, веќе јавниот долг е значајно зголемен, во речиси во сите економии, во регионот, во Централна и Југоисточна Европа, и оттука неопходна е и консолидација на јавниот долг, а таа може да се направи само преку водење на прудентни фискални политики, односно намалување на буџетскиот дефицит.
Народната банка прогнозира дека ќе се намали трговскиот дефицит, а се очекува и забавување на девизните дознаки од нашите сонародници од странство.
Оваа година се гледа одредено забавување, но тоа не значи пад, тие сепак продолжуваат да растат, но динамиката на раст е забавена.
Денарот останува стабилен, девизните резерви се на солидно ниво од околу 4 милиарди евра. Сепак, како ризици за економијата, остануваат воените конфликти, натамошното затегање на финансиските услови, послабиот раст на кинеската економија и изголемениот финансиски стрес кај високо задолжените земји, рече Бежоска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.